kahdella tunnilla hiukan puhumme sekaisin sekä siis Raamatun opetuksesta ja periaatteista, että myös sitä käytännön sielun voittamistyöstä. Henkilö, joka todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta, niin hänellä tulee olla oma henkilökohtainen vakuus ja varmuus siitä, että hän on itse pelastettu ja Jumalan lapsi. Eli jos tämä asia jollakin tavalla on epävarma kysymys, niin silloin on aivan mahdotonta antaa kuulijallensa niin luotettavaa todistusta, että pelastus, josta puhun, on totta, aitoa ja selvää. Raamattuopiston entinen johtaja Toivo Heikkinen kertoi, että mitä aivan varmaan muista näitä henkilöitä niin tarkkaan, mutta se oli muistaakseni hänen veljensä ja naapurin Aatu, jotka lähtivät yhdessä kiertokouluun, joka tuli kylälle. Ja ensimmäisenä päivänä sitten pojat saivat aapisen, joka oli yhteinen. Ja sovittiin, että Aatu opettelee ensin ja sen jälkeen sitten tämä Toivo Heikkisen veli opettelee lukemaan, ja mitä nyt on näitä perusaakkosia. Ja Aatu vei aapisen kotiin ja tuli ilta, niin Aatu avasi aapisen ja heti siinä edessä oli A-kirjain, niin Aatu aloitti opinnot ja sanoi, että A vai mitä lienee. Vähän aikaa keräsi rohkeutta ja taas sanoi, että A vai mikä lienee. Vielä hetken aikaa siinä etsi rohkeutta ja sitten oikein topakasti laittoi sormensa ja sanoi, A vai mikä lienee. Laitto aapisen kiinni ja siihen loppui Aatun koulun käynti. Hän vei kirjan Heikkisen Toivon veljelle, joka sitten opetteli Aatia Iittieltä. Eli Heikkinen sanoi, että Aatun elämä oli koko elämä aina tätä samaa A vai mikä lienee. Sitä aina puuttui se varmuus, määrä, tietoisuus ja selvyys. Miehen elämän ajan. Pelastusasiaa ei saisi jättää missään tapauksessa Aatun opiskelun kaltaisesti. Olen pelastettu, vai lieneeköhän olen? Olen saanut syntini anteeksi, vai olenkohan saanut ne anteeksi? Olen Jumalan lapsi, liekö työ nyt niin varmaan sitten on. Sen tähden, kun otamme muutaman Raamatun kohdan, me huomaamme, kuinka tärkeätä on, että me olemme todistajina itse vakuuttuneita. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan tällaista henkilökohtaista sielujen voittajasta, todistajasta. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, jae 45. Huomataan siis todistajaa. Me olemme löytäneet sen. Tästä se nyt on. Tästä on profeetat kirjoittaneet, tästä on ennustettu, tästä on puhuttu. Ja tästä se on nyt. Nyt me olemme sen löytäneet. Ja siinä ei ollut pienintäkään epävarmuutta. Ja heti seuraus oli siitä, että vaikka kuulijat jotkut saatoivat vähän epäillä, niin ei muuta kuin mukaan vaan. Ja niinpä siinä sitten silppuus johdatettiin Jeesuksen luokse, ja myöhemmin sitten kerrotaan näistä muistakin, jotka tulivat hänen yhteyteensä. Täällä Timoteus-kirjeessä, minun täytyy katsoa se hiukan, kun minä olen merkannut tuohon, se oliko ensimmäinen Timoteus-kirje 1 tai 12, tai sitten toinen Timoteus-kirje 1, 12, mutta se selviää aivan kohta. Se on toinen, Timoteus-kirje 1 ja 2. josta joku sen lukee. Ja olen varma siitä, siis huomatkaa, minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä. Siis esittää asiansa täydellä varmuudella, se on jo enemmän kuin puoli voittoa koko asiassa. Ja vielä luemme ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun ja sieltä jakeen 10. Ensimmäinen Pietarin kirje 1:10. Nyt minä merkkailen väärin näitä Raamatun kohtia, näitä tänne hiukan. Se on taas toinen Pietarin kirje. Jos sen pyrkikää tekemään kutsumisen valitsemisenne lujaksi, niin jos sen teette, te koskaan lankeaa. Joten kun me lähdemme sielujen voittamistyöhön, todistustyöhön henkilökohtaisella tasolla, niin me olemme tehneet itsellemme selväksi ja varmasti sen, mistä on kysymys. Ja me voimme seistä, elää tai kuolla vakaumuksemme tähden, uskomme tähden Jeesuksen Kristukseen. Ja tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, niin kuin Johannes kirjoittaa. Tämä ei ole mikään siis epäselvä asia meille, jotka tahdomme Kristuksesta todistaa, ja tämän sanoman toisillekin viedä. Nyt kun me käytännön kentässä käymme ihmistä johdattelemaan Kristuksen luokse ja koitamme olla hänelle avuksi, niin hyvin suuri tekijä on ensinnäkin, että me voitamme tämän henkilön luottamuksen. Ja jos hän luottaa meihin, niin silloin meidän on helppo kertoa hänelle pelastussanomaa. Mutta jos me emme pääse jollakin tavalla hänen suosionsa tai luottamuksensa kohteeksi, niin meidän on vaikea tällaiselle henkilölle todistaa myöskään uskostamme voittaa häntä Kristukselle. Apostolien teoissa sen toinen luku ja jae 47 kertoo alkuseurakunnasta. Apostolien teot 2. Ja 47. He olivat kaiken kansan suosiossa. Ulkopuoliset ihmiset antoivat heti hyvän todistuksen. Vaikka saattoi olla vainoja, koetuksia, ivaa, pilkkaa, häväistystä, mutta heidän täytyy sittenkin antaa hyvä todistus. Sitä nämä uskovat sittenkin olivat saavuttaneet näiden ihmisten luottamukseen. He saattoivat kertoa pelastussanoman ja joka päivä herrasi niitä, jotka saivat pelastukseen. Täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa mainitaan, ja mä tietenkin sopii muillekin kuin vaimoille, mutta sanotaan, että samoin te vaimot, ensimmäinen Pietarin kirje 3:1. Olkaa alamaiset miehillenne, että ne, jotka eivät ole sanalle kuuliaisia vaimojen vaelluksen kautta, sanoittakin voitettaisiin. Sanoittakin voitettaisiin, kun syntyy tämä tänne luottamus. Meidän elämämme todistaa, että me olemme Kristuksen palvelijoita ja tahdomme hänen nimeänsä kirkastaa. Ja nyt Raamattu puhuu meille myös ja osoittaa, että meidän elämällämme on suuri merkitys pelastuksessa näin ihmisiin nähden, että me tahdomme voittaa. Tämä ensimmäinen Pietarin kirja 2. luku, jos siitä luemme jakeet 11 ja 12, mä voin lukea sen täältä. Ja siinä sanotaan, että rakkaani niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehotan niitä pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Siis 1 Petrus 2:11. Ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudesta, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Kun ihminen tulee herätykseen, niin kuin me sanomme, pelastuksen kaipuu syntyy hänessä ja tahtoisi ratkaista suhteensa Jumalaan. Ensimmäinen asia tuossa hetkessä on, että hän muistaa jonkun uskovaisen ihmisen. Hän muistaa kenties sinut juuri sinä hetkellä, työtoverin, koulutoverin tai naapurin. Ja tämä hetki on ratkaiseva hetki. Muistaako hän sinut luottamusta nauttivana henkilönä vai muistaako hän sinut vihoviimeisenä olijana tässä maailmassa? Jos olet elämälläsi osoittanut tuossa myönteisyyttä, hän kiittää Jumalaa etsikkopäivänään sinun tähtesi. Mutta jos on elämässä ollut päinvastainen, niin saattaa olla, että hän kiroten muistelee tuota sinua. Ja se voi vaikuttaa koko hänen uskoelämänsä loppumiseen tai jotain syntymäänsä. Mä muistan Helsingissä nuorena ollessani, täti opistolla oli eräs uskovainen tyttö töissä, työssä. Oikein äkänen. Se nyt oli äkänen. Ja kaikkien piti aina todistaa taiteella, että pystyisi olemaan, että kun joukossa noin mentiin, että jollakin tavalla pystyisi yleensä elämään ja olemaan, että aina oli sellainen kiukkunen ja äkänen. Ja työpaikalla ihan samanlainen. Ihan samanlainen. Ja siellä nämä työtoverit tekivät tällaisen runon, että se tytössä nyt tekstin tämän nimen vaan. Jumala varjele ihmisen lasta, möttösen mantan kaltaiset tulemassa. Ja ajatellaan kysymys on uskovainen ihminen. Ja ainoa mitä uskomattomat toivoisivat oli se, että ikinä ei tulisi saman kaltaiseksi. Te ymmärrätte silloin, mikä vaikutus tällä on, jos Jumalan kutsuva ääni joskus saavuttaa etsikkopäivänä jonkun. Jumala varjele, ikinä en tahdo, ikinä en tahdo. Mutta se on valtava asia, että joku tulee herätyksen tuntoon, ja silloin hän muistaa sinut. Oi Jumala, sen saman uskon minä tahdon omistaa, kuin mikä sillä minun työtoverillani oli. Sen minä tahdon, herra, juuri sen minä tahdon omistaa. Sen tähden meidän tulee suuresti kiinnittää huomiota elämämme vaellukseen, elämiseen, työhömme ja toimintaamme. Seuraavaksi Raamattu osoittaa, että meidän tulee todistaa uskostamme kanssamatkaillemme. Apostolien teoissa sen luku 26 on meillä tästä muun muassa käytännön esimerkki. Apostolien teot 26 luvun alusta kerrotaan, että Agrippa, kuningas, kutsui Paavalin ja sanoi, että sinun on lupa puhua puolestasi. Silloin Paavali ojensi käteensä ja lausui puolustuksekseen ja aloitti puheensa, pidän itseäni onnellisena. Mutta mikä oli Paavalin tämän puheen pääkohta? Se on jae 13. Oi kuningas! Siellä keskellä päivää taivaasta minä näin valon. Auringon paistetta kirkkaamman leimahtavan minun ja matkatoverini ympärillä. Ja me kaaduimme kaikki maahan. Ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä, Sau, Sau, miksi vainuat minua? Työläs sanoi potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet, Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainuat, mutta nouse ja seiso jaloillasi. Ja niin edelleen. Ajatelkaa, kuninkaan eteen Paavali menee, niin yhtäkkiä olisi ajatella, että varmasti hän kaikkein parhaimman saarnansa valitsee nyt, kun hän pääsee kuninkaalle puhumaan.
Mutta mitä tapahtuukaan? Mä sanoin, että kuule kuningas, Jeesus pelasti nyt Damaskon tiellä. Entisen kieltäjän, vaino- ja väkivallan tekijän. Se tapahtui kuin salaman leimahdus, yhtäkkiä vaan. Ja Jeesus otti minut, muutti minun elämäni. Hän piti pelastustodistusta ja kokemusta niin tärkeänä, että hän katsoi, että tämä tulee kertoa kuninkaallekin. Ja on hyvin tärkeää, että me säilytämme tämän tuoreen omakohtaisen pelastuskokemuksemme. Ja voimme kertoa, että Jeesus on minun henkilökohtainen pelastajani. Ei uskomaton ihminen ole kiinnostunut opeista, monista ihmeellisyyksistä, mitä maailmassa voi tapahtua. Mutta he janoavat tätä henkilökohtaista todistusta Kristuksesta. Ja tähän Raamattu kehoittaa meitä. Kun aikoinaan Billy Graham tapasi Churchillin, Englannin johtajan, niin hänellä annettiin 5 minuuttia aikaa tähän tapaamiseen. Ja Billy Graham kirjoittaa tässä kirjassaan, että hän mietti tarkoin, mitä hän puhuu sen aikaiselle maailman tunnetuimmalle johtajalle, kun hän saa tavata tämän miehellä 5 minuuttia aikaa. Ja kun hän astuu ovesta sisään ja tervehtii tätä valtionmiestä, niin heti perään hän sanoo, Jumalan sana sanoo, ellei ihminen uudistu sinne ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ihmiselämän tärkein asia tulla tuntemaan Jeesus Kristus henkilökohtaisena vapahtajana. Ja tiedätte, kun hän tästä aloitti, niin hän sai puhua 40 minuuttia tälle valtion päämiehelle. Mutta jos olisi aloittanut hienoista Raamatun selvityksistä, niin varmasti 5 minuutin kuluttua olisi kättä ojennettu ja toivotettu hyvää jatkoa vaan. Mutta hän ymmärsi heti tilanteen kertoa, Jeesus on minut pelastanut. Ja teidänkin täytyy pelastua perheeksenä Jumalan valtakunta ja iankaikkinen elämä. Älä siis koskaan laiminlyö henkilökohtaista todistusta uskostasi Jeesukseen, Kristukseen. Mutta kun sinä todistat Herrastasi tuolla elämän ja kaiken arkielämän keskellä, niin toisaalta on tärkeä asia, että aina et ole äänessä ja aina ole puhumassa. Muistan nuoren miehen, joka tuli Helsingissä luokseni ja sanoi, että hänellä on vaikeuksia työpaikalla uskonsa tähden. Kyllä minä heti arvasin, mistä hän johtuu, mutta minä kysyin häneltä, että oletko todistanut työpaikallasi Jeesuksesta? Olen. Aamulla heti, kun töihin mennään, niin heti, minä olin jo vähän ennen siellä. Ja kun ne tulee töihin, niin heti minä todistan kaikille. Ja kun ruokatunnille tullaan, niin aina minä olen puhunut heille Jeesuksesta. Ja taas kun me pois lähdetään, niin heti minä siinä vielä kaikille minä puhun Jeesuksesta. Mä sanoin, että minä sitten ihmettelen, että sulla on vaikeuksia. Nyt hän kysyi, että minkä neuvon minä annan. Mä sanoin, että se on nyt 2 kuukauden täydellinen puhekielto Jeesuksesta työpaikalla. Hän ei milläänkään. 2 kuukauden täydellinen puhekielto Jeesuksesta työpaikalla. Mä sanoin, että sen sijaan, että nyt puhuisi, niin nyt elät kristityn elämää. Sillä olet antanut todistuksesi ja nyt elä sen mukaisesti. Sillä nyt sinun käyttäytymisesi ei ole yhtä sinun tunnustuksesi ja todistuksesi kanssa. Liki 2 kuukautta oli mennyt, niin poika tuli ja sanoi, että menee oikein mukavasti työpaikalla. En ole puhunut, mutta tulevat kyselemään joskus. Joo, tulevat kyselemään joskus. Joo, sillä me voimme pakko syöttää todistuksella myös kanssamatkeemme niin. Minä kun menen joskus johonkin perheeseen, tässä jo pitkä aika kun menin, niin talon äiti oli siinä ja sitten uskomaton tytär. Ja äiti oli sitten kahvipöydän siihen laittanut ja kun tytär istui pöytään ja mä olin siinä, niin äiti sanoi, ja nyt veli Vuorinen puhuu sitten tälle minun tyttärelleni. Nyt veli Vuorinen puhuu sitten oikein totuuden sanoja tälle minun tyttärelleni tästä asiasta. Äiti tuli hämmästyksissään, kun minä sanoin äitille, että kuulkaa, että veli Vuorinen ei puhu sanaakaan nyt tälle tyttölle Jeesuksesta. Minusta tuntuu, että äiti on pakko syöttänyt tämän tytön jo niin täyteen, että tähän tyttöön ei mahdu enää. Tyttö oikein niin kuin laukesi helpotuksesta. Ja me olemme keskustelemaan muista asioista. Mutta sitten kyllä me lopuksi keskustelemme uskon asioista. Joo. Mutta äiti oli pakko syöttänyt, niin kuin monet äidit ovat niin ympänneet lapsensa täyteen, että ei ole mitään mahdollisuutta Jumalan sanan päästä sisään näihin ihmisiin. Todistaa tulee, mutta se ei saa tästä pakko syöttöä, vaan se pitää olla avointa, rehellistä, luonnollista ja sopivin tilanteen siinä mielessä. Sillä meidän elämämme, niin kuin eräs sanalasku sanoo, että minä en kuule, mitä sinä puhut, koska sinun elämäsi huutaa niin kovasti. Elämän täytyy olla sopusoinnussa. Todistuksen sana ei tule hävetä, mutta ei aina vaan päätöksellä päästä. Ja sitä kukaan jaksa, se on aivan selvä asia. Kun sinä joudut uskomattomien ihmisten kanssa tekemisiin, niin älä koskaan käy puolustelemaan uskovien heikkouksia. Sillä useimmiten uskomaton ihminen heti ikään kuin oman tuntonsa rauhoittamiseksi etsii vikoja ja virheitä uskovista. Älä käy missään tapauksessa puolustelemaan niitä, vaan tunnusta, että todella kyllä me uskovat on heikkoja ja juuri siksi he ovat Kristuksen puoleen kääntyneetkin. Juuri siksi. Mutta samalla aina tulisi keskusteluissa kääntää tämä kohde tähän henkilöön itseensä, mutta miten on sinun laitasi? Nämä heikot uskovat sittenkin ovat rohjenneet edes yrittää uskon tielle, tahtovat kilvoitella, mutta sinä et ole siis edes halunnutkaan lähteä totuuden tielle. Siis aina kääntäisi kuitenkin sen henkilökohtaisen, miten sinun tilasi on tässä asiassa. Väittelyihin ei kannata koskaan ruveta. Sillä niistä ei ole mitään hyötyä, väittelemällä näistä asioista ei kuitenkaan tule yhtään sen selvempää. Ja vieläpä usein on niin, että se, joka luulee väittelyssä voittavansa, onkin häviäjä. Ja jotenkin viisaat ihmiset muistavat sen sananlaskun, että viisas vaikenee. Ja viisas uskomaton ihminenkin vaikenee, ja tyhmä uskovainen sitten sanoo, että minä kun sanoin, niin meni suu tukkoon, jäi sanattomaksi. Siksi hän jäi sanottomaksi, että oli sen verran viisaampi ihminen vastassa, ettei antautunut tällaisiin. Joo. Kyllä mä siis sanoisin, että näin, että etteikö siis tällaista tilannetta synny, esimerkiksi sanotaan kokouksen jälkeen, kun mä olen saarnan pitänyt, niin kyllä silloin tulee, mutta silloin oli lähinnä kysymys niin kuin opillisista, uskonnollisista ihmisistä ilmeisesti. Ja kyllä mullekin syntyy tällaisia väittelyitä, joissa siis niin kuin Jumalan sanaa tutkitaan, onko se näin vai eikö se ole näin. Mutta kun on uskomattomasta pelastuksesta, osattomasta ihmistä kysymys, niin usein ei kannata käydä hänen kanssaan. Eikä siis ei koskaankaan kannata. Jos mä sanoisin sillä tavalla, että tällaisessa tilanteessa niin antaa ihmisen niin kuin sanoa se väitöksensä, mikä hänellä on. Ja vaikka terävästikin. Mutta ei käy vastaväittelyyn, vaan väistää jollakin tavalla vaikka seuraavaan asiaan ja kysymykseen. Sillä kuitenkin monet ihmiset kokevat valtavaa tarvetta saada tyhjentää itsensä. Tyhjentää. Enkä nyt tietenkään sano, että jos tuttu ihminen on tai kuin tuollainen, että vaikka välillä väitteleekin, onhan sekin sielunhoitoterapiaa. Onhan miten ihmisiä, joiden kanssa ei tule koskaan toimeen ennen kuin ensin kunnolla tapellut niiden kanssa. On minullakin sellaisia ystäviä Hämeenlinnassakin. Että niiden kanssa piti ottaa edes yhteen ja lujasti. Eräskin mies, mä muistan, mä olin 4 tuntia hänen kanssansa. Ja me oikein riideltiin. Oikein väiteltiin ja haukuttiin toisiamme. Sitten kun me oltiin oikein haukuttu toisemme ihan tyhjäksi, sitten me halasimme toisiamme veljinä, jolla oltiin hyviä kavereita siitä lähtien. Ikinä uskovainen, siis tämä oli uskovainen, ikinä ei olisi tämän henkilön kanssa tultu toimeen, mutta kun ensin piti tapella. On tällaisia ihmisiä monia. Niiden kanssa kerta kaikkiaan pitää ottaa yhteen ja lujasti. Eräs meidän selkuntaa kuuluva rouva, aina se kiersi ja kulki ja juorusi ja sotki kaiken maailman asiat. Ja kerran me menin sitten sen kotiin ja mä sanoin, että kuule, nyt on sellainen juttu, että nyt et lähde näistä piireistä ennen kuin asiat selvitetään loppuun asti. Ja hän sai mielestä se sydänkohtauksen ja kaatui siihen maahan niin kuin kuolleena. Mä ravistin sen siitäkin hereille. Ja nyt ei pelleillä. Nyt laitetaan ja nyt asiat selvitetään, oli mikä tahansa tilanne. Ja asiat kun selvitti, nyt minun huvittaa, aina kun me tapaamme, niin hän sanoi, että herra Vuorinen. Hän soittaakin meille, onko herra Vuorinen tavattavissa. Mutta ei ole mitään harmia eikä haittaa, ei pienintäkään, mutta piti vaan ottaa kerta kaikki joskus niin lujisti yhteen, sit selviää.
Vaan lyhyesti, joskus voi, mä oon kokenut siis semmoisen vaikean tilanteen, kun ihmiset tulee kysymään, eikä oikein tiedä siis, työpaikalla siis tullut kysymään, ja heti ei ole hoksannut, että tuleeko se tosi mielessä, onko siinä joku kuljetyrittää puhua pussi. Siinä kun tulee määrätys tilanteessa, niin tosiaan saa siis rukua herkata.
Kyllä.
Siinä on siinä, että tosiaan siinä tarvitaan kypsymistä henkilöstä, että osaa arvioida, että mistä on motiivit tällä henkilöllä.
Joo. Kyllä minulla soi puhelin eräänä yönä ja eräs henkilö soittaa ja kysyy minulta, mitä mieltä mä olen Sinton siemenen viljelystä. Mä sanoin, että en mitään mieltä. Mitä vaatitte yöllä kahden aikaa tällaisen, että soittelette? Hän sanoi, että no eikös. Saarnaaja ole sitä varten, että hän auttaa ihmisiä. Mä sitä auttaa, mutta normaali ihmisten aikoihin. Ja haukuin pystyy sen ihmisen siihen puhelimeen, löin puhelimen kiinni. Mä annoin ihan yksit samalla mitalla, millä hän tuota. Mä, kyllä, ihmisten, meillä on oikeus myös siihen, että siis ettei siinä mielessä niin kuin antauduta siis niin kuin pelinappuloiksi. Mutta viisautta tarvitaan todella tässä, että voidaan kokea, että me osaamme käyttäytyä sitten oikealla tavalla ja kuitenkin kirkastaa Kristusta kaikissa näissä kysymyksissä.
Niin kuin sohtia ainaiseen väittelyyn jankkaamiseen uskon asioista, vaan mieluummin sitten koittaa löytää muulla tavalla tuo oikea ratkaisu. Tarjoa hengellistä luettavaa ystävillesi tai kasetteja tai levyjä kuunneltavaksi. Ja erittäin suuri muotoinen ja siis suuri työmuoto on se, että me koitamme saada uskomattomia ihmisiä meidän omaan kotiimme tai mennä heidän koteihinsa. Sillä tällaisissa tilanteissa voidaan ehkä kaikkein parhaiten johdattaa ihminen Jeesuksen Kristuksen luokse. Et meidän Hämeenlaisessa seurakunnassa, vaikka meillä on suhtkohti iso seurakunta, niin joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai-ilta meillä ei ole ollenkaan iltakokousta Saalemissa. Vaan se on sitä varten eroitettu, että sinä sunnuntai-iltana uskovaiset kutsuvat koteihinsa uskomattomia ihmisiä. Tai menevät uskomattomien ihmisten luokse itseään. Ja näin mekin aina teemme. Kuukauden ensimmäisenä sunnuntai-iltana me pyrimme saamaan jonkun uskomattoman perheen meidän kylään. Tai menemme heidän luokse. Esimerkiksi näin meidänkin omassa perhe-elämässä meillä on erittäin rohkaisevia tuloksia ollut tässä. Me olemme saaneet johdattaa ihmisiä Jeesuksen luokse seurakunnassa tänä päivänä ollaan. Monet ovat olleet meille aika tuntemattomiakin, vain ihan noin jossakin työasioissa opittu tuntemaan tai muuta, mutta on pyydetty kotiin. Monet kysyvät minulta, että mitä sinä teet, kun uskomaton ihminen tulee ensimmäisen kerran sinun kotiin, että miten se sitten käyttää siinä. Mun täytyy sanoa, että kyllä mä henkilökohtaisesti, kun henkilö tulee ensimmäisen kerran, niin mä en mitenkään aloita puhumaan heti uskon asioista. Me puhutaan kissoista ja koirista ja me puhutaan työasioista ja vähän ilmoista ja marjan poimimisesta. Tai yleensä siitä asiasta, mikä on tälle minun vieraalleni tärkeä asia. Hän voi olla kiinnostunut siitä, mistä tämä vaikka urheilu hänelle tärkeä. Tai marjan poimiminen hänelle. Tai mikä tahansa, niin siitä mä koitan kysellä ja jutella. Ja annan henkilön niin kuin kertoa ja koitan keskustelun kanssa mahdollisimman kauan siitä asiasta. Ja hyvin usein tällainen ihminen tajuaa ensimmäisen keskustelun jälkeen, että uskovainen hän onkin tavallinen ihminen. Ja sen jälkeen hän on valmis keskustelemaan myös uskon asioista. Että se syntyy se tilanne uskon asioista sitten pikkuhiljalleen. Tietenkin voi laittaa jonkun mukavan levyn, kasetin siinä soimaan, kun käy kahvia, niin sanoo, että laittaa tuossa taustamusiikiksi tuo Eija Merilän kasetti. Ja siinä voi samalla sanoa, että kyllä sekin ihmeisen tapaus oli, kun Jeesus tämänkin pelasti. Mitä ne oli iskemä laulaja ennen, mutta Jeesus pelasti ja kun mä kerran juttelin hänen kanssansa, niin mä kysyin häneltä, että minkälaista sinusta oli, kun täytyy luopua sitä iskelmää.
laulajan tehtävästä ja ammatista, niin mä hämmästyin, kun hän sanoi minulle, että kuule, että ei siinä tarvinnut luopua, vaan mä kiitin Jumalaa, että mä vihdoinkin pääsin siitä eroon. Mm. Ja tällä tavalla, ja vai niin, no koska se on tapahtunut? Olin tänne 2-3 vuotta jo. Ja se on samanlainen, mä itse koin tämän 18-vuotiaana, kun Jeesus pelasti minut. No niin, ottakaa kahvia. Siitä vaan tuota, joo. Tällästi tapahtuu vielä tänä päivänäkin. Vai, no tänään Merinassakin. No juu, edes viime sunnuntaina niin yksi pariskunta, niin tällä tavalla he tuli kyselemään ja sydämessä kaipaisivat todellista elämää. No eikö pulla käy? Mutta jos sen vieraan asettaa siihen kahvipöytään tai tuoliin, sitä varten minä teidät kutsuinkin tänne, että ne on erittäin tärkeät asiaa. Ellei ihminen tee parannusta, hän menee kadotukseen. Koittakaa tehdä parannus mahdollisimman nopeasti Jeesuksen nimessä. Niin kyllä, minä luulen, että kauan harkitsee, ennen kuin tulee toisen kerran kylään. On ihan varma asia. Ja sen tähden, että tarvitaan jumalallista viisautta, ohjausta ja johdatusta. Ja käyttäen tilanteet hyväksi. Silloin kun minä olin Raamattukoulussa, niin meille kerrottiin epäsovinnaisesta tilanteesta eräästä parturista, joka todisti siinä hioi veitsejä siinä ja oletteko tulleet ajatelleeksi kuolemaa? Pelkäättekö kuolemaa? Jokainen ymmärtää, että todistus siis menettää tehonsa, jos se jollakin tavalla luodaan jonkin väärin puitteisiin. Mutta Jumala siinä on varmasti armonsa ja apunsa meille antava, mutta todella kutsua kotiinsa ihmisiä, uskomattomia ihmisiä, tai mennä heidän luoksensa. Se on valtava voimatekijä tässä sielun voittamisessa. Jos mä ajattelen viime vuotta meidän tässä paikallisessa seurakunnassa, me kastoimme noin 50 uskoon tullutta viime vuoden aikana, niin ainakin 35 niistä voitettiin kodeissa Jeesukselle. Ehkä noin 10-15 rukoushuoneen kokouksissa. Hämmäläiset täällä, ei meillä ole mitään herätystä ollut tästä valtavia kokouksia ja henkivaikuttaja, kansavirtaa. Ei niitä ole ollut. Mutta uskovaiset ovat olleet evankelistoja, Kristuksen todistajia kodeissa, työpaikoilla, missä kulkevatkin sitten kaduilla, baareissa ja kaikkialla. Ja kodeissa valtaosa näistä ihmisistä. Ja se on miellyttävä tunne, kun tullaan sitten sunnuntain aamukokouksiin usein tai tiistain rukouskokouksiin. Joku uskovainen tuo, niin kuin nytkin oli useita eilisiltana. Tämä antoi viime viikolla elämänsä Jeesukselle. Sitten hän tuo sen sinne uskovien joukkoon. Tämä antoi elämänsä eilisiltana Jeesukselle. Ja tuodaan uskovien joukkoon. Se on minusta suuremmoinen asia. Ja tällä tavalla voimme olla henkilökohtaisella tasolla ihmisten voittajia Kristukselle. Mutta tietenkin Raamattu antaa meille esimerkin, että meidän tulee myös tuoda kokouksiin ihmisiä Johanneksen evankeliumin 1. luvussa. Jakeessa 42 Jeesus oli aloittanut jo kokoustoimintansa. Niin siinä ensin alussakin aikaisemmin kerrotaan, kuinka Andreas, Simon Pietarin veli, oli tullut Jeesuksen tuntemaan. Ja sitten hän tapasi Simon Pietarin ja kertoi, että me olemme löytäneet. Siis taas tämä sama todistus. Me olemme löytäneet. Mutta sitten jää 42. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on Keefas, ja käännettynä on Pietari. Hän vei Jeesuksen kokoukseen veljensä. Eikä kokouksia tule halveksia, kyllä Jumala niistä ilmestyy pelastajana, uskon vahvistajana ja uudistajana. Sitten Raamattu osoittaa meille, että yleensäkin niin meidän tulisi olla
aina niin kuin periaatteessa valmiita, sanohan siellä Paavali Timoteukselle, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Mutta täytyy muistaa, että siellä ei sanota, että astu esiin sopivalla ja sopimattomalla tavalla. Vaan hän osoitti, että se pitää tapahtua kaikessa viisaudessa, mutta kuitenkin valmiit joka hetki antamaan tunnustuksen ja todistuksen Herrastamme. Mutta kun sinä saat ihmisen kokoukseen, niin tähän mä tahtoisin kiinnittää nyt hiukan huomiota. Ensinnäkin istu hänen kanssansa yhdessä kokouksessa. Äläkä suinkaan jää takapenkkiin. Mutta älä myöskään aivan etupenkkiin. Sillä molemmat paikat on kenties tällaiselle ihmiselle huonoja paikkoja. Vaan se on sopiva paikka sieltä kokoushuoneesta. Takana on sellaisia häiriötekijöitä usein. Ja edessä voi olla, että hän on liian silmätikkuna ja se häiritsee häntä. Mutta hän saa olla niin kuin vapautuneena siellä kansanjoukossa seassa siellä. Ja ole hänen kanssansa. Sitten meidän kokouksessamme tapahtuu tuollaisia hengellisiä ilmiöitä. Profetoimista, kielillä puhumista ja muitakin kaikenlaista siellä tapahtuu. Ja kun ja jos ja kun tällaista tapahtuu kokouksessa, missä tämä sun uskomaton ystäväsi on mukana, niin älä koskaan halveksi kokouksessa ilmeneviä hengen ilmiöitä. Jota sellaista välinpitämätöntä ja vähän niin kuin ylimalkaista asemaa. Toinen saattaa hämmästyä katsoa sinua, että joku rupeaa profetoimaan. Niin sinä sanoo, että no, niitä on kaikenlaisia. Niitä on kaikenlaisia. Vaan kun tällainen tilanne syntyy ja toinen ei ymmärrä, mistä on kysymys, niin sanoo aivan rehellisesti. Jumalan pyhä henki vaikuttaa täällä. Ja Jumalan henki vaikuttaa profetoimisen tavalla nyt ja tämän henkilön kautta hän profetoi. Tai hän on kokenut täyttymisen pyhässä hengessä. Hän ylistää Jumalaa uusin kieli. Tämä on sitä samaa, mitä täällä Raamatussa on kerrottu. Vai niin? Tämähän on ihmeellistä. Juuri tämä on sitä jumalallista. Juuri tätä yliluonnollisella tavalla Jumala ilmaisee itsensä. Mutta olen pitänyt monta kertaa merkille, että jollakin tavalla tämä uskovainen ystävä on niin kuin ylihuoleton ja välinpitämätön silloin, kun hän tuo tämän uskomattoman henkilön. Hän koittaa niin kuin esiintyä, ettei tämä nyt vaan luule, että me ollaan jotenkin hulluja tai ettei toi vaan luule, että me ollaan liian hengellisiä tässä. Jotta se rempseon asenteen sitten vaan kaikkeen, että niitä on kaikenlaisia mammuja ja pappoja täällä, että koitetaan ymmärtää niitä ja muuta. Kaikella kunnioituksella ja arvokkuudella ja etenkin Jumalan hengen ilmiöihin suhtautua siis hyvä vakavuus ja kunnioitus. Mutta sitten toiseksi taas me ollaan laittanut merkille, että joku, joka saa uskomattoman ihmisen kokoukseen, niin heittäytyy lainausmerkeissä sanottuna ylihengelliseksi. Työelämässä ja tuolla arkielämässä ihan tavallinen ihminen, joka keskustelee asioista, tavallisista asioista. Mutta sitten kun hän tulee kokoukseen ja saa uskomattoman ihmisen rinnallensa, niin hän jo heti istahtaa siihen ja hän istahtaa hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Hallelujaa. Ja se uskomaton kaveri, mikä siihen tuli? Se oli ihan tavallinen ihminen ollut tähän asti. Mutta nyt se niin kuin jollakin tavalla tuli vallattomaksi tässä. Ja kuvitteli jotenkin, että se on nyt sitten sellainen. Ja minun on pitänyt merkitä, että tällaiset ihmiset ovat tuhonneet myös siis tähän hyvin alkuun lähteneen työn. Hengellisyys ovat niin tavattoman hengellisiä. Ja siellä on sitten hallelujaa. Ja välillä päästelee kielillä, joka on Raamatun mukaan kiellettyäkin, kun Raamattu sanoo, että jos läsnä on uskosta tai opetuksesta osaton, niin silloin ei pidä puhua kielillä, ellei tule selitystä. Mutta hän ei näistä paljon piittää, hän muutaman päästelee siinä kielillä ja sitten taas halleluja ja kiitos Jumalalle. Se on eri asia, jos kokouksessa vaikuttaa sellainen yleinen vapautunut henki, että kaikki ylistävät Herraa. Kiitos Jumalalle, halleluja. Tai nostaa rukouksia, koetaan kädet taivasta kohti, miksi et minäkin tekisi sitä.
Mutta kyllä minä joskus teen kunnioituksesta uskomatta ihmisiä kohtaan, että vaikka kaikki muut kohtuvat kätensä taivasta kohti, kun tämä henkilö on hyvin kiusaantunut tai ei ymmärrä tai jollakin tavalla kyselevä, niin mä olen hänen rinnallansa seison, enkä myöskään nosta käsiä. Tai semmoinen rukouskokouks, jos uskomaton ihminen on mukana. Ja siellä polvistutaan, mutta tämä ei polvistu, tämä uskomaton. Niin mä jään joskus tällaisen ihmisen kanssa istumaan hänen kanssansa. Ja usein, jos mä huomaan kokouksessa tai uskomattomia rukouskokouksessa, niin mä sanon, että käydessämme rukoukseen on vapaus joko polvistua, istua tai seisoa. Kyllä. Ainakin viime tiistainakin meidän ainakin 5 ihmisiä istumaan. Loput polvistu, 2-3 tai se. En muista. Mutta että ihminen ei koe olevansa leimattu väärällä tavalla. Uskomaton tai outo ihminen. Kun ei hän tiedä, mitä tässä tehdä nyt sitten. Hän jää istumaan sinne, kun muitakin istuu. Meillä on muutamia oikein hengellisesti valvoituneita seurakuntalaisia. Mä oon tullut merkille, että rukouskokoukseen, kun uskomaton ihminen, niin ne menee jo istumaan niin tällaisen henkilön viereen heti. Ja kun tulee se vaihe, että polvistutaan tai saa istua, niin tämä sielujen voittaja ihminen, niin se jääkin sen uskomattoman kanssa istumaan siihen. Ja ne on molemmat sen näköisiä siellä, että mikähän tämä on. Mutta sielujen voittaja, niin se on viisas, se rupeekin siihen juttelemaan, että oikeasti ennen ollut täällä. En koskaan. Mä oon kyllä ollut näissä mukana tuolla. Näissä mutta kyllä näissä voi istuakin. Mutta eikö täällä ole hyvä henki? Kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä täällä joku erikoinen henki vaikuttaa. Täällä on hyvä olla. Kyllä me voidaan tässä yhdessä istuollaankin näin rukoilla. Osaatte sitten rukoilla? En mä osaa. Oletteko koskaan rukoilla? No isä meidän mä olen joskus. Mutta en mä muuta osaa. Oletteko sitten uskossa jo? En, mutta mä tulin tänne sitä varten, että jos mä löytäisin vastauksen. No hän on jo siinä raamattu auki sitten jo ja neuvoo siinä ja siinä ja rukoillaan. Monta kertaa meillä on käynyt tiistaina rukouskokouksessa, kokous päättyy, niin käy ilmi, että sen kokouksen aikana joku on antanut elämänsä Jeesukselle siellä jossain. Ei tämä ollenkaan outo ilmiö. Mutta täytyy vain käyttää siis viisas voittaa sieluja, menetelmiä, joissa siis ei niin kuin tuhota ihmistä. Jos me ensimmäisenä, kun ihminen tulee, niin nyrkillä silmää pyörtyy heti siihen, niin mitä siitä tulee? Tai Pietarin tavoin korva poikki heti. Mitä siitä tulee? Vaan viisaasti lähestyä myös hengessä kokouksissa ja seurata tilannetta sekä mukana olevina, niin kuin kokouksesta vastuuta kantavinakin. Mutta lähinnä siis nyt mukana olevana siellä, että mä mukaudun tämän henkilön kanssa hänen näihin kuvioihinsa. Ja tällä tavalla voi olla hänelle avuksi, enkä ole liian hengellinen. Paras ja aidoin kristillisyys tunnetaan aina siitä, että se on luonnollista. Siis ei siinä mielessä luonnollista, kun Raamattu puhuu luonnollisesta vanhasta ihmisestä, vaan siis luonnollista. Se saa vastakaikua tavallisen ihmisen tavallisessa ajattelutavassa elämässä. Eikä se ole mitään erikoisuuksia siinä mielessä. Sitten anna Jumalan sanan tehdä työtä tässä ystävässäsi. Äläkä pakoita häntä esille. Miten liian nopea ihmisen esille pakoittaminen, niin voi olla, että siinä käy sillä tavalla, että niin kuin hedelmä, joka poimitaan puusta liian aikaisin pois. Se oli vielä raaka, se jää raaksi loppujaksi. Ja tämä on se murheellisin kohta, mitä minä koen normaali seurakuntatyössä, on se, että uskovaiset määrätyllä tavalla painostaen johdattavat ihmisen tekemään ratkaisunsa liian nopeasti. Henkilö ei ollut sisäisesti kypsynyt, vaan hän teki ratkaisunsa ei oman tahtonsa perusteella, vaan uskovan ihmisen tahdon perusteella. Näistä ei tule koskaan kunnon kristityitä. Usein he vaipuvat takaisin. Usein niitä ei saa kokouksiinkaan sen jälkeen enää. Anna Jumalan sanan tehdä työtä, mutta jos huomaat, että ystäväsi kaipaa ja janoaa, sinä voit kysyä, että haluaisitko sä lähteä tuonne esille. Mä voin lähteä sun kanssasi. Mennään yhdessä, jos sä haluat. Joo, jos sä lähet kerta kanssa, niin kyllä mäkin lähden sitten. Ja he yhdessä tulevat. Yhdessä tulevat. Ja nyt tällä tavalla henkilö on itse kypsynyt tähän ratkaisuun. Se on minulla kerrankin, minulla oli mukava tilaisuus, oli kokous ja taikka tämä nyt ei ole ainutkertainenkaan tilaisuus. Joku on saanut uskomattoman ystävänsä kokoukseen. Ja kun kokous loppuu sieltä, niin tämä uskovainen ihminen jo sähköttää pikkuhiljalle aina mulle sieltä, että huomaatko, että täällä on nyt uskomaton. Ja sitten usein noin, kun sen kokouksen lopussa saattaa kävellä ja keskustella ihmisten kanssa, niin kerran kun minä muistan yhden tätin, niin hän niin kuin salaa vähän sieltä. Minä en tiedä mitään pahempaa kuin se, että kavaltaa ystävänsä, jonka on saanut kokoukseen. Minusta se on kaikkein pahinta. Kavaltaa hänet siinä sitten saarnan vierellä tai jollakin. Ja aina joku niin hullu löytyy, että käy toimeen. Sen takia älä tee tällaista rikosta, vaan anna Jumalan sanan vaikuttaa tässä henkilössä. Ja tällä tavalla hän kypsyy siinä. Sinä olet se henkilö, joka olet ensisijaisesti vastuussa tästä ystävästäsi, eikä kokouksessa ollut puhuja tai saarnaaja. Ja tässä mielessä meidän myös tulee luottaa toistemme vaikutusalaan. Esimerkiksi, jos minä näen, että sinun kanssasi tulee uskomaton ihminen, niin minä luotan sinuun, että sinä valvot ja seuraat tätä ystäväsi elämää ja vaikutteita ja tilanteita. Ja minä en ryntää siihen suoraan päätä. Ootteko uskossa? Ootteko uskossa? Mä voin mennä tervehtimään ja kysyä, onko tämä teidän ystävänne? Juu, me ollaan työtovereita. No se on hyvä. Hän on varmaan puhunutkin teille Jeesuksesta. On puhunut. Mä tunnen tämän teidän ystävänne. Hän on itse kokenut pelastuksen ja hän osaa neuvoa teidät Kristuksen luokse. On erittäin hyvä asia, että teillä on tällainen ystävä. Te voitte aivan luottamuksella keskustella hänen kanssansa. Minä olen kyllä sen huomannut ja me ollaan keskusteltukin ja kyllä minä. Tervetuloa tänne kokouksiin myös toista. Juu, kyllä me tulemme. Kyllä mä tulen. Joo, Jeesus siunatkoon teitä. Se on paljon parempi monta kertaa kuin se, että saarnaajanakin tai jonakin sivuisena ihmisenä. Oot uskossa? En. No, esille sit äkkiä. Tästä kalastamisesta minä sanoisin sen, että siinä pitää siis olla tarkkana, kun sivullinen lähtee kalastamaan. Että Jumalan hengen johdatuksessa. Ja ainakin ihan sellaista ensimmäistä periaatetta minä pitäisin siinä sitä, että ennen kuin kalamies voi hypätä kalojen sekaan, niin kalan täytyy olla koukussa kiinni, eikö totta? Vai milloin te menette ongelle, onkin mukana, siinä on sitten mato. Ja kun te laiturille menette, niin ensimmäisten polskautatte sinne veteen. Onkin ne päivinne. Mutta sitten kun se kala on kiinni siinä ongessa, ja isokin kala, eikä oikein mennä sana maihin sitä, niin kyllä minäkin silloin olen haaveineni tai muuten mennyt veteenkin ja siellä seassakin uitellut niitä rantaa kohti. Mutta se on nielu koukun jo. Ja silloin sitä vaan sieltä koittaa narrata ja saada se maihin sieltä. Mutta hypätä sinne sekaan. Kyllä siitä kaikki kalat karkkuneet. Se on ihan varma asia. Viisautta ja Jumalan hengen johdatusta kaikissa näissä. Mutta periaatteessa siis tässä henkilökohtaisessa elävoittamistyössä, niin ei yllyttää toisia kalastamaan sitä, jonka minä olen tuonut kokoukseen. Eikä itsekään niin kuin siinä liikaa pakoittaa, eikä yrittää siirtää vastuuta toisille, ei kavaltaa tätä ihmistä, vaan mieluummin siis sinä seuraat tilannetta ja sinä asettut siihen auttamaan ja johdattamaan. Saatavat sitten seurakunnan saarnailla vanhusten velillä on oma osansa sitten määrätyssä vaiheessa tässä kysymyksessä. No minä nyt kerron tähän vielä. Lopuksi sitten jatkamme ensi tunnilla sellaisen hupaisan tapauksen. Kun tässä kaikki on vähän niin kuin välipalaksi vaan. Tapahtuu matkan varrella. Kerran me oltiin pitämässä kokousta eräällä palokunnan talo, se muistaakseen oli. Ja me siellä lauluimme ja soitimme ja todistimme. Ja siellä ei ollut ilmeisesti uskomattomia ihmisiä kuin yksi ainoa siellä kokouksessa. Ja sitten tämä veli, joka kokouksen päätti, niin hän piti hyvin lennokkaan ja tuollaisen väkevän herätyssaarnan. Ja sitten lopuksi hän kysyi, että onko niitä, jotka tahtovat antaa elämänsä Jeesukselle. Ei kukaan ilmaissut sitten haluansa. Niin tämä saarnaaja lankesi siihen virheeseen, mihinkä hyvin usein saarnaajat saattavat langeta. Ja vähän noin niin kuin tuollaisessa puoli kärttyneessä tilassa sanokin sitten, että taidatte olla kaikki sitten uskossa ja asiat kunnossa Jumalan kanssa. Ei kukaan tarvi mitään. Niin sieltä takaosasta nousi eräs meidän seurakuntaamme kuuluva nainen seisomaan ja sanoi, että saarnaaja, ei, emme me kaikki ole uskossa. Tämä vahtimestari rouva tässä minun edessäni, hän ei ole vielä uskossa. No niin, noustaan ylös.